Gamal 20. Yesus ngin Nikodemus. Tuhan miung ngin Nikodemus, ialah guru agama. Bobo ngedek melet ke surga, ngegene di baoi. Ondo Roh Kudus, kalau te din, eko depet nge odom dak baoi. Karena te nge dosa. Akhir Nikodemus bicaya bahwa Tuhan Yesus ialah juru selamat, dek ngapus dosa te.